Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Os homes da ciencia do son, ese é o título enigmático en certo senso desta canción que vende soar coa cal abrimos esta nova entrega corcovadiana y esta música de resonancias balcánicas está asignada por una formación finlandesa, os Nubialaiset, que están comandados por el señor Farao Pirtikangas, un artista que procede del este del país, más que lleva muchos años a desenvolver a su trayectoria en la ciudad finlandesa de Tampere. Este hombre es un bello roqueiro, es un artista que tiene fundamentalmente centrado a su trayectoria en el mundo del blues, también del bluegrass, más con este nuevo disco destápase. Crea canciones que conectan directamente con espíritu popular, como ven, vídese comprobar con este tema y también con esta otra canción que suba a seguir, esto chamase Hidden Hurta. Hidden Hurta, o Canto Rato, y sé lo que viene significando esta canción, un tema este que está incluido dentro del nuevo disco do Faraón Pirtikangas, e iso que significa esto de Farao en finlandés, o de Nubialaiset, o nome da orquestra que comanda o propio Pirtikangas, fai referencia pois aos nubios a esa poboación autóctona das beiras do río Nilo, Suva Sabo, ese é o título xenérico, deste traballo o sabo profundo, significa isto en galego, facendo referencia á rexión finlandesa que se atopa ubicada no leste do país, ten por cidade máis importante a vila de Kuopio. Como vos veño de comentar, Farao Pirtikangas procede desa rexión e a ela adica os temas incluídos dentro deste disco. Todos os temas foron escritos polo propio Pirtikangas e arraseados por el mesmo, coa colabora inestimable dos Nubialized. Con eles abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1203. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Aproveito tamén para lle mandar, para vos mandar, un saúdo a todas as persoas que nos escoitedes o sábado a través de Cuac FM na Coruña e tamén en Redondela a través da súa radio municipal.
Joka kukko poika vanhemmalle suuta soittaa vanhan kääkän laulun alla suohon uppos anelemaan kuolon tunsi kannoillansa kiljui poika kauhuissansa kääkän armon osti vasta kun maksus tarjos siskonsa, itku silmin äidillensä, kertoi siskon myyneensä. Siitä siskon mieli mustui, vaan äidin pääs nyt kirkastui. Tästä toiveeni toteutuu. Tästä toiveeni toteutuu. Ahne pikku sielu hahka, käski tytön mieltä maasta. Kauneusneuvot antoi saattees, mitä ruuaks, mitä vaattees. Vastas tyttö tuli sielu, kinku tunki äidin nieluun. Juotti litrat sulavoita, survoi maito piirakoita. Sitten kääntyi veljen puoleen, kuiskas sanat joihin kuolen. Kulki veli metsän tuohon, itse hyppäs takas suohon. Silloin alan
Finlandia comezamos, en Finlandia continuamos. Bellos coñecidos, este somes, Pekko Kappi, as voces, e Jouhikko, comandando seus compañeiros do Kohoal Aino, e o título desta canción que está dentro dun disco que foi publicado oficialmente hai escasas semanas e que leva por título xenérico Kalevala elavana tai kuolleen. Isto ben significando en galego o Kalevala vivo ou morto. Proxecto este que está consagrado precisamente á grande epopeia lírica finlandesa compilada e publicada polo romántico Elias Lönnrot a comezos do século XIX. Todos os temas incluídos dentro deste compilatorio foron escritos ex profeso para este traballo, tomando evidentemente o Kalevala como fonte de inspiración. Comprobámolo precisamente co propio Farao Pirtikangas, cos seus Nubia Laiset, adican esta canción o Kalevala Laulut Luoduille, isto é, en galego, cancións para as persoas creadas.
Yeah.
a idea de crear este disco, este compilatorio dedicado a Kalevala, xurdiu da cabeza do señor Tuo Mari Nurmio, un bello roqueiro finlandés que leva moitísimos anos a se mover dentro da escena independente do rock do país nórdico. Convidou a distintos artistas, a distintas artistas para colaborar neste disco. Hai nomes que ben coñecemos neste programa. Andan por aquí Ismo Alanco, Maya Kauhanen ou mesmo os Suistamon Sakke, con Anne Markivima aquí a fronte, ofrécennos este Tuonelantyt.
Uskotko, se pelottaa, se toiset pelastaa. Pitää elossa kuoleman pelossa täällä etsimässä tietoa siitä, mitä kohti ollaan menossa. Satoi uutta lunta, palo vaskista raetta. Satoi uutta lunta, oli tietäjä ikuinen. Satoi uutta lunta, palo vaskista raetta. Satoi uutta lunta, iski tulta ilman akka. Esi-isien jäljillä etsiessä valoa, täällä räihisevä mäki pitää taloa. Isien jäljillä etsiessä valoa, täällä räihisevä mäki pitää taloa. Tarvitaan selitys toinenkin ja hyvä, että päästään yli, kuilu on syvä. Janoan tietoa, entistä tietoa, elämän tietoa.
Esta de esa escoitar o recanto do Corcovado.
Yeah.
cantante y compositora tibetana Yung Ching Lamo grabó esta canción que vende soar Tara no ano 2006, incluyó una dentro de su disco Ama, un trabajo que fue editado originalmente por el sello Real World. Este tema está también dentro de un proyecto compilatorio que vos presenté oficialmente no arranque de esta nueva temporada 2019-2020 y que le va por título World Wide. Compilatorio este, cocal o propio sello británico Real World, un dos más importantes dentro do terreo das músicas de raíz a escala global, diría eu, conmemora os seus 30 anos de trayectoria. 3 décadas de Real World, 3 décadas apoyando y editando discos de un nivel extraordinario, como é o caso desta grabación da propia Lamo ou deste Beat the Border, o que foi o segundo disco dun dos máis interesantes artistas africanos dos últimos anos, falo vos do ugandés Geoffrey Oryema.
Willow, tin cup, you know.
no ano 1993 editou Real World, este Beat and the Border, este traballo de Geoffrey Oriema. E estaba eu a escoitar este tema e estaba a reflexionar no feito de que o repertorio incluído dentro deste disco afástase completamente de estouridos rítmicos, de estouridos melódicos. Todas as pezas incluídas dentro deste proxecto mantéñense no medio tempo. Hai temas un tanto máis vivos que outros, mas andase certo repouso creativo en todos os temas incluídos dentro deste disco. En certo senso, serve como introspección que nos amosa o que se fixo no selo e que serve como plataforma para todos os proxectos de futuro. Hai temas aquí que proceden de discos que teñen xa moitos anos. Hai tamén temas que proceden de últimos traballos, de novidades recentes editadas por Real World. É o caso desta maravillosa composición All the Way Home, que está asinada por Bocante coa Orquestra Metropol.
Pas forcer rien qui trace ici. comprends nous t'aimer. Mais on n'a pas vivre encore ici. Allez pour retourner.
Hay críticos que infravaloran a relevancia dos discos compilatorios debido a que en parte non teñen un fío conductor especialmente definido. Ben certo é que isto acontece de cando en vez, mas penso eu, como programador, que grazas a este tipo de proxectos, se non coñecedes, por exemplo, o universo musical dunha discográfica, podedes, pois, entrar nel, coito que dende este punto de vista, dende un punto de vista puramente propedéutico, este tipo de compilacións son altamente recomendables. Despedimos este disco polo día de hoxe, adicamos 10 minutos, hai unhas cantas semanas, quería recuperar o repertorio desta grabación, posto que estamos diante, pois, dun anaco importante da historia das músicas de raíz editadas en Europa nas últimas décadas. Como vos comento, adicamos uns minutos máis a este proxecto cun tema de Sailor's Bonnet, está asinado por unha formación que editou o seu primeiro disco no ano 2014, foi o mellor disco dese ano, dende o noso punto de vista son os irlandeses The Glowmen. Thank you. e logo da música dos The Gloaming non temos tempo para máis nada. Imonos despedir cun tema grabado ao vivo polo paquistaní Nusrat Fateh Ali Khan, o grande mestre, o grande xenio do canto kawali tradicional, no ano 1985, no Womat, que se celebrou en Essex, en concreto na illa de Mersey. Con esta delicia, lembrando, levando na memoria o legado artístico de Nusrat Fateh Ali Khan, pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. Como sempre, saudos cordiais de Los Satanes. Foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. En 7 días máis, quedades con Nusrat Fateh Ali Khan. Boa semana. Agur.
Part of the- Take off.